Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 18-nji marty hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň etaty temalaryna gytgaça tiýinimizi Prezident Berdimuhammedowyň regional sammiti öz deregine ugruny iýberendigi barada makalamdy. Daşowda ýylatyň inçe kedelden kötenýändigi, Aşgabatyň orta mekdeplerindäki uzaldylan günni toparlarda bolmalysyndan 2 etde goly köp okuwçynyň okudylýandygy barada söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozoly bilen günün mühüm täzeliklerini dikkatinize getiriyariz. Olor bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Moskva ozolky Rus içalasyna edilen hüjüm bilen baglalykda Britaniýanyň 23 Rus diplomatyny ýurtdan çykarmagyna jogap hökmünde Russiýadan 23 tane Britaniýa diplomatynyň çykarylajakdygyny mälim etdi. Bu barada şenbi günü Russiýanyň daşary işler ministrligi ýürüte beýanat ýaýratdy. Şeýle de beýanatda Britaniýanyň Russiýadaky konsulhanasynyň ýapylýandygy we Sankt-Peterburgda Britan konsulhanasyny açmak baradaky ýalalysyň ýatyrylýandygy bilinilýär. Britaniýa 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň 33 ýaşly gyzy Yulianyň Sowet döwründäki zäherli gazy bilen öldürilmäge finansylmagyndan Russiýanyň jogapkärdigini aýdýar. Olaryň ikisi de 4-nji martda Angliýanyň gün ortasynda ýerleşýän Salisbury şäherindäki bir töwda merkeziniň öňündäki oturuşda huşsuz ýagdaýda tapyldy. Olar häzir hastahanada saklanýar we ýagdaýlary agyr bolmagynda galýar. Russiýanyň daşary işler ministrligi 17-nji martda Britaniýanyň Moskwadaky ilçisini çağırıp, onu bu jogap çäherleri barada habarly etdi. Britaniýanyň premier-ministri Tereza Meýin içali atlandyran 23 Rus diplomatyny Britaniýadan kuwmak bilen bir hatarda ol Russiýa bilen göz öňünde tutulýan ýokary derejeli gatnaşyklaryň togtadyljakdygyny, daşary işler ministri Sergey Lavrov edilen çakylygyň ýatyrylýandygyny we Britan ministrlerinin hemde Şamas kalasının üstümüzdäki tumusda Russiýada geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Amerikanyň baş prokurory Jeff Sessions derengüler boýunça federal büronyň direktorynyň ornbasary Andrew McCabe-ýi eýelýän wezipesinden boşatdy. Mundan ogul prezident Donald Trump özünün saylaw kampaniýasy bilen Russiýanyň arasyndaky ara baglanyşlar boýunça alınıp barylan derengüwlerde McCabe-ýi tarap göýlükde aýplady. Sessions McCabe-ýin derengüwler boýunça federal büronyň baş inspektorynyň we profesional jogapkärçilik boýunça idarasynyň rekomendasiýalary etasynda wezipesinden boşadylandygyny mälim etdi. Sessions derengüwler boýunça federal büronyň derengüwçilerinin Jenap McCabe-ýin habar agentliklerine ruhsat berilmedi habarlary sızdyrandygy we inçime ýagdaýda gatym edendigine hem garamazdan ýeterlik derejede açyklyk görkezmändigi netijesine gelendiklerini aýtdy. Mundan 9 ay ozal prezident Trump derengüwler boýunça federal büronyň ýol wasasyny wezipesinden çetleşdiripdi. Munyň ýa-da Kongress Russiýa boýunça derengüwleri geçirmek üçin ýürüýte geňeşi esaslandyrdy. McCabe 50 ýaşmagyny, ýa-ni derengüwler boýunça federal bürodan resmi taýdan dolu pensiýa çykmagyna 2 gün galanda wezipesinden çetleşdirildi. Amerika we Ýewropa ýurtlary Eýranyň ballistik raketalaryny özleşdirmek programmasyny we ýakyn gündogrudaky konfliktlere goşulmagyny nazara alyp, Tehran bilen ýadr programmasy boýunça gelinen ýalaşygy giýirdilmegi mümkin goşmaçylary maslahat edýärler. Bu barada Amerikalı diplomat mälim edip ýarandyryň bu barada 16-njy martda Wienada ürän öňet gepleşikleri geçirendiklerini hem sözüne goşdy. Reuters habarlar gullugy Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň Eýranyň ballistik raketalar programmasy we Siriýadaky grazdançylyk urşundaky roly sebäpli Tehrana garşy Ýewropa bilelesiniň täze sanksiýalaryny hüdürlendiklerini habar berýär. Amerikalı diplomat prezident Donald Trump'ın İran'ın raket programması şeýledi Siriýadaky ve Yemen'deki konfliktlere goşulmagy sebäpli Ýewropa ýurtlary bilen 2015-nji ýylda gelinen ýalaşyk bilen baglanykda goşmaçylaryň girdilmegine gazanjak bolýandygyny hem bildirdi. Gazak daşary işler ministrligi Russiýanyň Amerikanyň raýatlarynyň Gazakstanyň wizasyz tiýahat etmegine mümkinçilik berýän düzgününü gaýtadan seretmek teklibini red etdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 15-nji martda çykyş edip, Amerikalylaryň Gazakstana wizasyz tiýahat etmegine mümkinçilik berýän ýalaşygyň Ýewrasiýa ykdysady bilelesigi bilen koordinirlenmelidigine aýtdy. Ýewrasiýa ykdysady bilelesiginiň düzümine Russiýa, Gazakstan bilen birlikde ýene Ermenistan, Belarus we Kyrgyzstan girýär. Gazakstanyň daşary işler ministrligi bilelesigiň siýasy maksatlary däldi, etdiň ykdysady meseleleri göz öňünde tutup döredilendigine üns çekdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hazırly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanýar. Ukyjymyzyň Türkmen prezidentiniň adyna halkyň elinde ne pul galdy, ne de puluny alara harit. Söz başly ýollan ýüzlenmesi, türkmen migrant inanlarynyň Türkiýedäki esasy problemalary, taşary ýurtdaky türkmen taliplerinden sessiýalaryndan soň ýurda dolanmaklary talap edilýär. Atly maglumatlarymyz boldy. Halkar Valyuta Fondu Türkmen häkimetlerini halkı oňuysyz täsirlerden gorumagy maslahat berdi. Bankomatlardan naqtlaşdyrylan bolan pulun möçberi yeni çäklendirildi. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny dünýä türkmenleri gepleşiginiň türkmen migrant inanlarynyň Türkiýedäki esasy problemalary atly tany çekýär. Halkara Valyuta Fondu Türkmen häkimetlerine halkı oňuysyz täsirlerden gorumagy maslahat berdi. Türkiýede 3 türkmen studenti neşe öndürmekde tutsak edildi. Gaçgak türkmen zähmet migrantlary deportasiýa ediler. Türkmen türmelerinde direkt diýen tutsaklardan ýene biriniň ölendigi aýdylýar. Atly habarlarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny rus ýyldyzlary türkmen aýal gyzlarynyň kutlaýarlar. At bilen çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde, Halabjanyň ýiten ogly, region görnüşleri 10, multimedia önümlerimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüňe edilen makalamyz okyjymyzyň türkmen prezidentiniň adyna halkyň elinde ne pul galdy, ne de puluny alara harit tüz başly ýollan ýüzlenmesi boldy. Qadirli dinleyijiler tizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgyan temalaryna, meselelerine goşulyp Azatlyk Radiosynyň web-saýtynda we sosial ulanmalaryndaky sahypalarynda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys. Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk Radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly hinit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Astanadaky ýokary derejeli regional samite gitmän, moderek öz ogly Serdary ýollandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýol başçylarynyň Astanada geçen ýokary derejeli samitine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü gatnaşman, moderek ol duşusyga öz ogly Serdary ýollady. Yergelinde billesek 15-16 mart aralığında Qazaqstanda geçen bu samiti Türkmenistandan beyliki yurtların devlet bas tutanlarının ählisi, yağını Qırğız prezidenti Saranbay Jeenbekow, Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Täjik prezidenti Emomali Rahmon ve Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev katnaşdylar. Geçen hepde Türkmen medyası bu saymeti Meclisin başlığı Akçı Nurberdi İvan'ın yol başçılığındaki Türkmen delegasyasının yollanacaklığını haber verse de, Türkmen vekiliyetinin düzümünde Meclisin Kadı Kanunçuluk Varadaki Komitetinin başlığı Serdar Berdi Muhammedov'un hem bardığı varada hiç zat aytmadı. Saymitin çağında 15. Mart'ta Serdar Berdi Muhammedov Kazak Prezidenti bilen iki çak yağdayda duşuşuk geçirdi. Bellemeli yeri Türkmen delegasyasına yol başı olup giden Akçı Nurberdiyeva bilen Nursultan Nazarbayev'in arasında hiç hili duşuşuk geçirilmedi. Kazak Prezidentinin Metbuat Edarası'nın penşenbi günü giyişlik yayreden beyanatına göre Nazarbayev iki yurdun arasındaki diyalogun berkidilmeginin ve östürülmeginin mühümdüğünü belläpdir. Serdar bolsa öz prezident kakasının Kazak liderine yollan şahsi yüzlenmesini yetiripdir. Serdar Berdi Muhammedov'un gurun iddian yukur dereceli regional samite katnaşmağı bilen bağlılıkta göze iyilen yeni bir yağdayı var. Yani teylik stolun başında geçirilen umumi gepleşkilerde beylikli devlet liderlerinin yanında dışarı işler ministerleri, yukur dereceli hupsuzluk resmileri oturan bolsa, Akçı Nurberdi İvan'ın kaptalında Serdar yerleşti. Sol bir vaqtta, onun prezidentin oğlu olmaqtan özgü nähildir bir bitiren iyisi vardı mağlumat berilmeyer. Mundanın başqa samitte qatnaşan döwletleriň liderleriniň düşen umumy suratynda Türkmenistanyň hiç bir wekili ýok. Ýagny Merkezi Aziýa döwletleriniň baýdyklarynyň her biriniň öňünde degişli ýurdun prezidenti duran bolsa, suratda Türkmen baýdygynyň öňünde hiç kim ýok. 1981 ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doğulan 37 ýaşynyň içindäki Serdar Berdi Muhammedow 2016-njy ýyldan başlap ýurdun siýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň Meclisiniň Kady Kanunçuluk barady komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar daşary ýurtly, hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmileri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Adatça diňe prezidentiň saparlary bardy, maglumat berýän türkmen mediasynda bu ýokary derejeli döwletara duşuklar bardy, aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Mundanın başqa soňky döwür Serdar Berdi Muhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasynda da has köp peýda bolup başlady. Döwlet mediasy indi Serdar günümel döwlet baş tutunymyzyň ogly. Liderimizin oğlu deyip tanıştırýar. Galip berse Serdar prezident kakasından ılgaw ýaryşlarynda estafeta taýýarlygyna alýar. Onuň bilen birlikde miras atly atda hem gezelenji çykýar. Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýerleýän ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Berdi Muhammedowyň oğlu Serdary miras düşür hökmünde garalýandygyny aýdyp boljakdygyny bellýärler. Gazirli dinleyiciler hepdeniň jemine halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris. Türkmen resmileri we mediýasy ýurtda medisina, saglygy goruş puduginiň bide wady bilen pazarlap üýsýändigini öňe sürýärler. Goloýda prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow adamlaryň ýüz kesipine timar bermäge, saç ütüşini kadrlaşdyrmagy we beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmäge ýardym berjek kosmetika merkeziniň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny öňe sürüpdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen ýurt raýatlary adamlaryň her türli kesillere duçar bolýandyklaryny, däri dermanlaryň ýetmezçilik edýändigini gurrun berýärler. Daşawuzyň Gurban Sultanyzy trawynyň Andalyp Taýhan birleşiginiň ýaşajysy Üzümgül daýdy. Twitterdäki ýagdaýlar dogrusunda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi.
Owalaryňyzda hapa suwdan, owadaky hapaçylyklardan türli kesellerin ýüze çykýandygy barada habar berdiňiz. Beýleki içki geçmäge zarar ýetirmäge gyzamyk ýaly kesellerin hatarynda inçe kesel ýüze çykýarmy? Owalaryňyzda inçe kesel bilen keselleýän adamlar bolýarmy?
Tuberkulozam bar. Çen. Tuberkulozam çen. Näkili keselden ölüpdir dep sorasalar, şu keseli aýtadylar. O zaman on nowdide rak kesel, onu şu kesel dym çen. Birden ölüp kaladılar yürek toxtap o keselemken, şu keseldimken.
Etrapta ince kesel varnis barmy? Tuberkuloz bilen kesellerlere teretten yürütileştirilen hassahana barmy?
Ey onu ayratin hassahanası yok.
Nerede beceriyeler?
Şu taşavuzda ince kesel onkogolya demen o bir balnisası bar. Şoň olam şoňa gitse, şoňa düşen adam sağ alıp gelenini ben görmedim. Ahırında şu ölüm eşki arab oladı.
Etrapta yok he? Yok. İnce kedel var ne? Yürüyükte yok mu?
Yok. Etrapta yok. Taşavuz oblastı da var. Boğanı. Etrafta yok.
Sotayda nehilek seyredilir değil ya şoların haber tanış bilsinizden istmediniz mi şol velayetin ince kesel hastahanasında nehzalara nehilek seyredilir ya.
Kömektarı verenle mene istmedim şoları.
Yönde bannette yatanda şunu dermalar muhtu olmalı ince kesellerin.
İnce kesellere dermaları indi ağzı olak kömek etiyeler. Az ola. İçi o tamana o yazılıp durallara azırak nemet edirlər. O zaman pensiyaya verədilər, pensiyaya kes koyubdular.
Kömək bunu.
Hava. Şu üskürüb oturadılar onlar. Üskürədi, üskürədi. Onun için ne? Kömək bolu beriyələr. Hava şu kesellik üçün.
İnce kesellerin kesellerin maskalada, bir maskalada bir neç adam kesellerin halatları bol ya mı? Bir öyde 4-5 adam.
3-4'sü var. Başı bir kocalıkta. Şu ecesi, şu keselden kesellenen ecesi. Çağalarından var şu. Çağalarından var, bir yarım çağalarından var yankı kesel.
Ona şu çağalar mektebe katlayalar mı?
Mektebe var yalar. Var yalar mektebe. Bizde şunu hiçbir nemesine ölçeştirmediler, karamediler. Yoksa doktorlarım var, aylık alıp ürüptüler.
İnce keselin şu yokunç keseldiğini ilat biliyor mu?
İlat bilirdi, ne için bilmedi? İlatın adamı, biri doğanı, biri ağaynısı, hemisi iyi günün nemesi adamısı. Hiç kim onu cirkem mi dem, hiç kim nemet mi dem?
Şolar köpçülük yerlerine bar yağlar mı? Şu toya yağsa, şol ince keterle keterlerler, köpçülük yerlerine katnaş yağlar mı?
Bar yağlar, bar yağlar. Özüm gözüm bilenem ne çesini göremem.
Şunlar ilat, köpün içinde de şu ötkürü oturuyorlar mı?
Hava. Hava şu ağzını nemetip öskürüp oturuyorlar.
O doktorlar aylanıp düşündürüş geçen oklar mı nasıl yokunç getildiğini, ince getildiğini, yokunç getildiğini, sonun korunmalı, duvara da ilat ile düşündürüş geçen okumluk mu alırlar?
Hiç kili çüntürüş vermediler, yığınak ametmediler, çüntürüş hem yok bizde. Yine şu yakın arada 25 yaşar kızı öldü. Ecesi bayağı şu keselden gitti. Dedesi bayağı şu keselden gitti. Şimdi durmuşa çıkan yine bir kızı var. Olamsın din şu keselden. Ha. Yine şu pensiye kestirip koyuptular sonra da. Çağaları mektebe varadılar. Çağalarım ne? Öz şu yok yani çağalarım. Kiçkene kiçkene eciz. Şimdi olup durgan.
Çağası köp mü?
Çağası dört. Dört çağası var.
Hemmesi kor.
Ha, hemmesi kor.
Hormat edin neciler daşı ozlu üzümül dayıza bilen geçirilen sökbet düşlüge dinlediniz. Giyiple yer Azatlık Radyosu. Hormat edin neciler hiptenin cimini aşıvatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen sökbet düşlük etasında devam ettiriyoruz.
Aman Murat'a son hiptelerde orta mekteplerde okudulayan yani orta mekteplerdeki uzuldulun günlü toparlarda birleyen bilimden inataların neyiyle dıbarada malumatlar gelip oluşa. Birinciden Aman Murat'a uzuldulun günlü toparlar neyme? İkinciden şeyle inataların neyiyle dıbarada sizde malumat var mı?
Uzun ömürlü toparlar bir Türkmenistan'ın mekteplerinde Sovyet hükümeti yıllarında da bunun rahat hazırım devam ediyor. Rahat bir ateneler sünmür, unlu konmür yardım diye aysağın moliyat edersin. Uzun ömürlü toparlarda başlarının sınıf, yani başlarının sıkılas okulsuları anlık kalıyor. Ateneleri işte güldüren yazdığında mesela okulları başlarının sıkılaslarda bunun birinci yarımında tamamlanıyor. Yani bu yedir sorun okulun tamamlanıyor. O altı gün ortağını yapıp Atene'nin köpüsünün sağlasını öyle anlatmaya mümkünsülüğü yok. Tabi işleyenler ya da olmasa öyle sağlarının öyüşlerini yerine getirmeye, komik etmeye Atene'nin köpüsünün mümkünsülük yok. Yine çok uzatılan ünlü toparlar olsa her gün saat günün ikinci yarımında saat 14'ten saat 18.50 mekteplerde devam ediyor. Bir neyse topar var biliyor mektepteki başlangıç klas okulcularının sahanına göre hem de şunu okutmaya mektep tarafından düzülen sahanına göre. Yine sonra da okulcular anlık karnıya ihraç edilen iş, öğüşlerini işlemeye kömek ediyor. Muallim. Uğazıran ürünü toparlan ateni suyunum, okulsu suyunum, bir oğutlat bulun, morlum suyunum oğutlat. Tabi artık mıç iş sağladığını göredip oluyor. Mektepte uğazıran ürünü toparlan hasabını. Yani son kudu orada atenelerin gelip şol uzun günlü toparların muallimleri bilen ya olmasa mektep doğrulaşçıları bilen anı öz oluyan yağdayları yani sövüşeyen yedekleri, kıyıklık edeyen yedekleri barha gürölüye bu hakta atölyelerde zeynep kurrun veriyanır mektep muallimlerin zeynep kurrun veriyanır. Bunda düğüp tevabi atölyeler bizim sahalarımızın uzun günlü toparlarda edilmeli, kömek verilmeli, yardım edilen ok deyip Züda nâhileri var diyorlar. Onun nâhileri çenden mektep yollaştılar bile dava çenli barıp yetti.
Ama anırada birinci dene şeyle yağdaylar hayt mekteplerde oluyor. Hayt mektep muallimleri ya da hayt mekteplerde çağlar okuyan inatalar gurun veriyorlar. Şeyle de sebepler var da nâhil mağlumatlar var. Sebeplerini muallimler ne bilen düşündürüyorlar.
Bir şeyle muallimlerin Atölyelerin muallimlerden dilgir ne aradığı olmağa bir uzatman ulu toparın bolon mektepten ehlifin ne de duş geliyen ya da yine ben öyle her işini özünün bir işleyen muallimler ile ya da sağlığı şu mekteplerde sağlığı okuyan atölyeler ile gururum dışı olayan mekteplerim bunlar Aşkova Çağrı'nın 47. 48. 51. 55. mekteplerinin muallimleri hem de şu mekteplerde çağalar okuyan ateneler, bunun da muallimler olan bir vehilerin özlerine değişti değerlerine, atenelerin meselenin düğümüne göz yetirmeyen, gelip özlerine dava edenliklerini, nahak dava edenliklerini tasdik ediyen mektep muallimleri. Sebe uzadılar, onu toparda bulmalı çağaların hani, onun meclisten geçmeli değil. İn köp bulanla uzadılar, onu toparda çağaların hani, onun meclisten olmalı yönü. Mektep yollaşçıları ulan ulu topar için bizim mekteplerimize koyuverilen maliyetleri işte çekli. Sol suyla biz her 15 sağlı sünnetlerin kanunu kavat geleyen 15 sağlı toparları döretip bilen yok. Sol suyla gayret edin deyip mektep yollaşçılarının özü düzgünü olup 30 sağlıdan rahatlıktan düzeyler. Ulan ulu toparın sağlı sahanını. Ne diyeyim? Gözüne getirip görün onu 4 sağıtın devamından 4 akademik sağıt. Öyle şeylerin anında 180 bin devamında bir muallimlerin bir 30 sağının öğüşünü işletmeye konu edebileceği ahlak usulü individual yağdaydı işletebileceği bu umuman mümkün yağdaydı. Yani şu yağdayı şöyle muallimler öğrenlerinin öğrenlerine günahı yok. Bunu okulsağının uzatılan bunu topardı. Bormansından ikisi de koptuğuna diyenir yönü. Atölyelerin koptuğunu şuna ya ha düşünürüm ya da olmasa düşünmezler oklar sana. Aile kalk söyleniyem uzadılar bunu topardı sağa koyacağım deyip sen yetmeli işin et deyip tutuyorlar. Olsun şu dava mektep yollaşçılarını senle barıp yetmeyen senle anla. 48. 51. mektepte Bolonya'da hatta şu Atene bilen Mollum'un davası Mollum'un çılgınlığından çıkandan sonra onların paletçi edarelerine, hukuk edarelerine çeldi. Arı şikayet etmeyle çelden barf yetiştirdiler.
Amanra'da bu arada mesela şu Mollum'lar uzoldulan günlü toparlarda okuçların sahanının bolmasından aşı köptüğü arada mektep yolbaşçılarını yüz tutup dururlar mı Amanra'da?
Mekteplerde uzoldulan günlü toparlar okuyan Mollum'lar olsun Atene'ler ne yeriyle olup gelmeyenine de mektep yolbaşçılarına her işini yüzleniyorlar bir. Bizim güç yeterimizden ağır bir 15 bir plan oku planını gözüne tutulan 15 saat sizden bunu ikisi kopel diyeniz biz yetişip bilemiz yok var. Atene yardımımıza düşünenler de biz okulsa etmen komikimizi edip bilmeyenliğimiz için muallim hükmünü öğrendim de şu yardımdan şu yardımaya katkıyla ne yapayım aygiyalar onu hükmen şu dava cencele gerek gelenler öyle mektep yollaşçılarının kam gayret edin bir bolluğunu yorgunu oraya ayıp atmak buna yok tevari. Atenelerin köpsi ve sağaların okuğunu tamamlanan vakti başlangıç klaslarda okuğunun tamamlanan vakti gelip alıp gidip bilen oklar ya da öğlerinde sonra okuğa öğüşlerini yerine getirmeye komik edebilecek mümkünçülük yok gayret edin. Yine şu Gayret edin de şöyle düzgün bozmalara getiriyen.
Hormat dinleyiciler aman Murat Bugayev bilen geçirilen sohbet tüslüğü dinlediniz.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormaty dinleyijiler, hepdeniň jemini owan depderimiz bilen dowam etdiräris. Kabulda habarçymyz Samirdan Gulum radio bilen söhbetdeş bolan jurnalist Abdurahman söhbet ýurtda türkmen dilinde berilýän teleradio gepleşiklerde kemçiliklerin bardygyny gurrun berdi. Geliň bu söhbeti bilelikde dinläliň.
Awganistanyň milli radio we telekanalynda türkmen dilinde de gepleşik berilýär. Ýöne türkmen dilinde berilýän programmalarda kemçiliklerin bardygyny türkmen bölümünde işleýän jurnalistler aýdýar. Döwrewap türkmen edebiýatynda gepleşik taýýarlamaga mümkinçiliklerin ýokdugyny olar ma'lum edýär. Ençe meýilbäri awgan milli radio we telekanalynda işläp gelýän Abdurahman söhbet bilen geçirilen gepleşigi size hödürlýär.
1353-nji ýylyň sümle aýynda Ramazan aýy geldi. Şol Ramazan aýda agdaçara beraber gelýär bu wagty, agdaçara wagty diýip şol bahana bilen bu beklendi. Ondan soň 1357-nji ýylyň Jawza aýynyň 13-nji ýadymda bar. Şondan soň bu programalar orta gelip başlap, neşratyny gaýtadan başlady.
Halk parçamlaryň döwründe doly işlenýär.
Hawa men ondan soň Şotaýda resmi işe girdim de. Ta 1364-nji ýylaça men Şotaýda işledim ondan soň. Şol 1357-nji ýylda Sowun Klapdan soň Jawzanyň 13-nji bu programalar gaýtadan başlandy. Men hem şondan soň işimi şu ýerde başladym. 1358-nji ýylyň akrabynda men soň Göreş jeridinde işläp başladym. Hem radio bilen ondan soň telewizion arkaly programa berjek diýip her milletden hepdede birjik-birjik aýdym neşret başladylar. Ýöne programalar şol gelişine dowam edip geldi. Owalda Bernamalar 1 saat wagty bardy. Soň Islamy inqilab orta gelenden soň bu bernamalar ýeniden gaýtadan bir getirildi. Ýene bular bernamalar gaýtadan başlandy. 15 dakika, 15 dakika bernama Özbeki, Türkmeni, Nuristani, Peşeýüş dillerde gaýtadan başlandy. Ol wagtlarda ses ýeterlik däldi. Ol ses dinleýijilere dogry ýeten ýokdy. Şondan bernama dowam edip durdy.
Mücahidinleriň häkimeti döwründe siz şo radio telewizionda işläp.
Hawa men şondan işleýärdim. Bir taýdan uruş bardy. Bir radio telewizionuna gatnamak hem kynty şol agyr şaraýatda men gatnap durdum. Bu gatnaşymyň sebäbi hem birinji şol türkmen dili sesi çykyp dursa we şu dil ýatmasa şu dil hemişe yanılıp dursa, şu üçin men hemişe şu uruşlanı arasında da şu ağır şeraitlerden katınap şu bernamanın kapısını açıp oturdum. Şu radyo bariyordum, Şamara öz işimi bitiriyordum, bernamamı neşretiyordum, gaydık geliyordum.
Talip rejimi devrinde taliplerin Şerikat Sesi adlı radyosunda mı işledim?
Hava men talipler gelenden son bir ay çaklı bernamamız yattı. Şundan da men iş yerime bariyordum. Neşeratımız yoktu, bernama verbilemiz yoktu, çünkü bizlere ruhsat veren yoktu. Ondan sonra talipler hem gepleştik, şolun masul kişiler bilen gepleştik, talipler hem ruhsat verdi, bizler bernamamızı gaytadan açtık. Yarım saat bernama Özbeki Türkmeni dilde ve 15 dakika Peşeyi dilde, 15 dakika Buluş dilinde, Nursani dilde bizler bernama veriyorduk. Şolun masulları, şol vakta talipler vaktinde de şol 4 bernamanın başlığı mendim. Men şondadan kapitalda türkmenden başka işgal bulman üçin türkmeni bernamana mövedim öň alyp barýardym.
Göreş jeridinde işledim diýdiňiz. Göreş bir jurnaldy.
Göreş jurnaldy heptelik heptede bir sanat çap bolýardy. Masul müdiri eminiýeti men mesa onuň ornbasary bolup işleýärdim. Türkmen dilinde howa. Umum türkmen dilinde şonun şul aslan şu jeridanyň düýbüne başlan Sadyk eminiýi bilen mentim. Asasını koyduk, son Şah Muhammed yadına geldi, son Şir Muhammed yengiş ona geldi. Çöğdübede bizler şunun işini öngel gittik. Son 1364. Yıldan son kaytadan men Türkmen dilde, Afganistan radyosunda Türkmen dilinde işgal kalman üçin men Şotay'a resmi mamurul pes bari geçtim. Ceridenin bari geçtim de şunun bari. Men şu yerde işlep geliyen.
Afganistan'ın milli radyo televizyonasında işlerdi. Şu doğrulun hedirki doğrulama farkı tapaldı.
Häzir biz şol öz gunumyzda ýakdyk bernamany neşir edibiliýäris. Tarih şunçuluk. Ol wagtda bizlere bir helek gurunlary aýtmak kynrakdy. Endi açaçan şonu aýdyp bilýäris, ýörümizdäki aýdyp bilýäris. Öz taryhymyzy beýan edip bilýäris. Öz perhengimiz hakda nähile gurulsak, bir adam sen näme üçin gurulýarsyň diýen ýok. Beýan azatlygy berilen, şol beýan azatlygy bizlere şol mümkinçiligi getirdi ki bizler öňküden görä kyzykraýak işlesek ýörümizde, şoňa kyzykdyrsak etýän işimizi, öňe gerek etýän bolsak ýörek sowuk salat üçin ýürekdäkini aýdyp bilemiz ýokdy. айтчактарыбызды агымызды толтуруп айтып билемиз жокту, коркуу барды. Энди азыр ошол коркуу жок, баян азаттыгыга орто келелер бары. Бир нерсе жазылып бирок билер ишимизди өңөрүп барыбыз, нашаратыбызды айтыбыз.
Кадырлы диңнечилер, Уганстандын түркмөн журналист Абдырахман Сөхбөт менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңнедиңиз. Сунуулен хептеанын жемини кечирип куторуярыз. Азаттыгын толкундурундан айрылмаң.